Sveiki žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbame tema, ką daryti, kai jauti neteisybę. Kokių charakterių žmonės patiria ir jaučia daug neteisybės? O kokie labiausiai skundžiasi neteisybė? Ar visada reikėtų siekti teisybės? Kaip tai susiję su vaikystės patirtimis? Ar žmonės, kurie jaučia neteisybę ir vaikystėje patyrė tos neteisybės? Ir ar verta žmonių veiksmus bendrai skirstyti į teisingus ir neteisingus? Ir su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Tai dar truputėlį noris apibrėžti tą tokią netikslią sąvoką kaip teisybės siekimas. Tai kas tai būtų ta teisybė, teisybės siekimas? Na, į teisybės siekimą įeitų nuoskaudos dėl gyvenimo, kad likimas neteisingas, dėl žmonių aplink, kad va, man tiek davė, mano broliui daugiau. Toksai tiesos ieškojimas galėtų būti, ir žinoma, suvokiant, kad ta tiesa yra, kaip tokia jinai egzistuoja, jei manoma nustatyti. Gali būti net kankiniškas toksai, sakysim, pasiaukojimas ir paskui, na, priekaištavimas, kad kiti nepasiaukoja. O jeigu priešinga teisybės ieškojimui, tai va čia gal svarbiausia šita dalis, tai būtų abipusiškumas, sveikesnis gyvenio gavimo ir davimo srautas. Jeigu pats sugebi padaryti tą sveikesnį gavimo davimo srautą, tai tu faktiškai jau kaip ir pasieki tą teisybę. Na ir taip pat galbūt galėtų būti dar tolerancija toksai priešinga teisybės ieškojimui, kad tada jau, kai esi tolerantiškas, tu jau ne taip būtina nubausti kiekvieną už kiekvieną neteisingą poelgį, kad yra įmanoma tada jau ir atleisti ir suprasti, ir tau tada taip pat gali atleisti, vienu žodžiu, vietoj teisybės atsiranda, na, kažkokia tai atjauta galbūt. Tai vat toksai tas teisybės ieškojimo mechanizmas, jisai, pamatysim, gana įdomus yra ir įvairus.
Aš tai iš karto, žinai, galvoju šito vietoje apie tyrimą, nes tas jausmas, ar kažkas pasielgia teisingai ar neteisingai, manoma, kad jį galima atrasti jau su pačiais mažiausiais vaikais, kurie dar nešneka. Vienas iš tyrimų yra darytas su 6, 8, 10 mėnesių vaikais, kur yra parodomas skirtingos figūrėlės, ten tarkim trikampis ir kvadratėlis kartu lipa ant kalno ir trikampis nustumia kvadratėlį. Ir tada žiūrima, į kurią pusę pasisuks vaiko akis, nes vaikas dažniausiai skiria dėmesį į tą vietą, kur jis buvo nuskriaustasis. O agresorių apleidžia, agresorių nenori žiūrėti. Lygiai taip pat su šiek tiek vyresniais vaikais jau yra žaidžiama, kad tos dvi figūrėlės jam paduodamos ir dažniausiai vaikas iš tikrųjų ima tą nuskriaustą ir jį nori pagloboti. Ir pagal tai manoma, kad vaikas jau nuo pat mažens turi jausmą, kad va čia teisingas elgesys, čia neteisingas. Ir man labai patinka, kad šitas jausmas yra stipriai susijęs su pasišlikštėjimu. Vienu iš tokių bazinių jausmų pasišlikštėjimas. Kad neteisingas mūsų požiūrio elgesys dažnai mums sukelia pasišlikštėjimą. Žinai, yra labai geras eksperimentas, sako, padaryk pasišlikštėjus veidą ir pasižiūrėk kokį savo draugą tokiam neutraliam pokalbį. Greit pamatysi, kaip efektas veikia.
Na, gal pasišlikštėjimas gal daugiau turi variantų, žinai, man atrodo, čia tik vienas iš variantų dėl neteisybės, bet daug dažniau dėl apsinuodijimo, dėl kažko tokio, kas įlindo į mūsų ribas. Bet taip kūdikiai sutinku ir bežionės, beje, irgi aš atsimenu, kad turi neteisingumo jausmą, kad jeigu ten irgi tas geras eksperimentas, kad viena bežionė, jeigu paduoda, reiškia, akmenų tokių pririnktą, tai jai duoda bananą. Reiškia, kitai bežioniai bananą, paskui duoda vienai bežioniai už tą akmenį bananą, kitai duoda agurką. Ta bežionė, kur gavo agurką, na, iš pradžių dar žiūri, gal ne tokį akmenį padavė, gyvulys masto. Bet paskui, kai suvokia, kad čia viskas taip pat, tai tiesiog sviedžia tą agurką atgal į tyrimėtą.
Pyktis užeina, ne? Kad užeina, šalia neteisingumo jausmo, be pasišlikštėjimo, man atrodo, svarbi dalis yra pyktis.
Tai faktiškai galima sakyti, kad teisybės jausmas mumi ginta svarbus poreikis, bet vis tiek mes dabar kalbam apie bežionės ir kūdikius, tai matyt turėtų būti jau suaugusio žmogaus gyvenime kažkaip su tuo sudėtingiau ir jis turėtų pereiti kažkokią aukštesnę tą teisingumo pakopą matyt. Bet gal aš tai siūlau pradėti nuo tos tokios tiesmukiškos, kur ta neteisybė tikrai egzistuoja žmogaus gyvenime, jau ne kažkokios aukštesnės pakopos. Na, pavyzdžiui, moteris viską sutvarko. Sutvarko, eina ten paskui vyrą, paskui vaikus, išplauna, sudeda batus taip toliau ir niekas nei dėkoja, nei ką. Na, tai kaip čia bežiūrėsi, čia yra neteisybė, ar ne? Tikrai neteisybė. Bet kokį klausimą galima tokiai moteriai užduoti, žinai, arba klausimą užduoti, ar ką jie galima būtų pasakyti, nes tokia banali situacija, tipiškas psichologų klientas, ar ne, ir galima tarsi labai banaliai išspręsti, bet galbūt ir nebanaliai čia galima.
Pavyzdžiui, kodėl darai neprašyta? Kai žmonės nepaprašo, tada ir nedėkoja.
Na, matai, jinai sakytų, jeigu aš dabar čia jau tų indų neplausiu, tai kas bus tada? Jau tada pas mus musės pradės skraidyti.
Ir yra viena tokia įdomi teorija, kad iš tikrųjų žmonės jaučiasi daug daugiau išgyvena neteisybės jausmo aplinkose, kuriuose vat, yra daugiau tokios betvarkės ir dalykų, kuriais galima pasišlikštėti. Ir manoma, kad vienas iš dalykų, kodėl iš tikrųjų žmonės taip stengiasi palaikyti tą tvarkingesnę erdvę, kad būtų mažesnis tas bazinis pasišlikštėjimo jausmas ir jie tada yra mažiau tokie reaktyvūs į tam tikras negatyvias situacijas.
Nes kažkaip įdomiai, tu čia keistai, vat, tau šiandien vat, noris to pasišlikštėjimo jausmo
panalizuoti. Man atrodo, kad jeigu mes kalbam apie teisingumo jausmo pasišlikštėjimo, jausmas labai svarbus.
Aš nemanau, kad jis tiek svarbus, aš manyčiau, kad labiau svarbus yra pyktis vis dėlto šituo atveju.
Bet pyktis yra antrinė emocija.
Kaip antrinė? Čia viena iš svarbiausių. Po pykčių gali būti vairių dalykų, bet nebūtinai antrinė. Pyktis, beje, skaitoma, kad pyktis yra pirminė emocija trim atvejais. Tai kai kažkas pažeidžia mūsų ribas, kai kažkas mus apgauna, apgavimas jau galima susijęti su neteisybe, ir kažkas tai staigiai sukelia kliūtis mūsų tokiam baziniam poreikiu patenkinimui. Pavyzdžiui, tau idėjo alkanami burna maisto ir staiga išėmė. Tai laikoma, kad štai trim atvejais pagal emocijų psichologiją tai yra pyktis pirminė, o visais kitais yra antrinė, kad jau kažkas mane ten sužeidė, išsigandau, taip toliau ir tada jau supikau ant to viršaus. Bet, va, kaip tik ta neteisybė beje priskiriama prie pirminių. Bet aš norėčiau vis tiek prie tos moteriškės grįžti.
Aha.
Na, pavyzdžiui, galima jai užduoti klausimą, ar norėtum išmokyti žmonės, na, išmokyti padaryti sveikesnės ribas. Išmokyti tos žmonės, kad jie tvarkytų irgi. Arba kitas klausimas, ar norėtum išmokti būti gera sau? Būtent gera sau, nes jinai gal net nežino, kaip būti gera sau. Gal jinai vietoj to, kad jeigu jai iš jos atimti tas lėkštes ir kažkas kitas tvarkytų, gal jinai tada įgriūtų į kokią depresiją, gal jai iš viso liūdna būtų. Arba galima jos paklausti, ar tavo vaikystėje taip pat viskas vyko tik viena kryptim, kad tenais tu ir aplink tėvus lakstei ten kažką tai tvarkiai. Ir jeigu vyko, tai kodėl tu tesi tą scenarių dabar, tada galima. Arba, tai o kokie iš viso pas tave abipusių santykių vizija būtų? Vat labai dažnai tokie žmonės, jie net neįsivaizduoja, jeigu taip jau visą gyvenimą vyko, kad tai kaip padaryt, kad kiti žmonės tau būtų tiek padosnus, kaip tu jiems. Toksai, vat, ir galiausia, tai kam įkvota energija egoistams, jeigu jie visai negali ir nenori sveikesnio santykio. Toksai labai, vat, labai daug apie ką yra pagalvoti, ar ne, apie tą moterį tokią.
Man atrodo, kad šitoje vietoje daug sudėtingų dalykų gali būti, nes tas pats jos tvarkymas jis gali būti tam tikra pasyvios agresijos forma ir toli gražu ne kažkoks tai dėkingumas, geras darbas ar meilės išraiška.
Gali, bet gali būti tai, kad jinai nemoka teisingiau sudėlios ribų, kad jinai bijo, pavyzdžiui, kad ant jos vyros rieks, kad jinai pasijaus mėšlo gabalų, kai jisai rieks, kad jisai galbūt jėmes ir tada jinai užleidžia. Arba jinai įsivaizduoja, kad jinai turi visiems
gerą. Man atrodo, kad tada mes renkamės, kad žmogus renkasi būti auka su agresorium, nes daug labiau bijo tam tikros nežinomybės, pokyčio gyvenime, kuris vat keistusi. Ir neteisingumo jausmas dažnai yra siejamas su tam tikra aukos pozicija. Nes iš principo, kas jums žadėjo, kad gyvenimas yra teisingas?
Visiškai pritariu taip, kad tai su aukos pozicija ir tokiu, aš tai sakyčiau, su pasidavimo jausmu, kad būtent, kad žmogus jau taip nuleidžia rankas, nes jeigu atrodo įvyko neteisybė, tai eik ir atstatinėk tą teisybę, atstatinėk nebūtinai kažkaip tai ten nu, sprogdamas ar kažkaip keršydamas, bet atstatinėk galbūt reikalaudamas, taip sveikai reikalaudamas, nu, netylėt svarbiausia netylėt, nu, bent pasakyt apie savo jausmą, kad man nepatinka, kad man praėjo ūpas bendraut po tokio, kaip tas vyksta.
Ką tą akimirką sakai daryti, ar ne?
Ta akimirka ar aplinkui tą, nebūtinai tą akimirką gali būt, kad nedais taip greitai, jeigu jau pripratęs esi, kad tau visi važiuoja ant tavęs, gali būti sunku susivokti, bet vis tiek paskui iš vidaus kažkoks bjaurumas pradės kilti, kažkoks tai nemalonus jausmas ir vis tiek tau prieis.
Nes aš galvoju apie tokias didžiausias neteisybės, su kuriomis esu susidūręs psichoterapijoje savo klientas, tai yra neteisybės, kurių kaip ir neįmanoma atstatyti, bet kurios labai stipriai užstrigdina žmonės praeityje. Kaip pavyzdžiui, vat, prisimenu vieną pacientą, kurio pavogė dokumentus per apiplėšimą namų ir viskas jisai nebegalėjo būti jūrininku. Nes iš principo vėl išsilaikyti visas licencijas jam būtų buvę per sudėtinga, iš to prasidėjo jo alkoholizmo problemas.
Bet tai ką, neliko jokių dokumentų pačiame toj mokykloj? Čia tai gana man keistai skamba. Ar iš vis tokių yra mokyklų, kurios neturi nuorašų dokumentų?
Geras klausimas.
Tu viską gali pamesti ir diplomą gali pamesti ir universiteto, bet tau nereiks antrą kartą
baigti. Prieš 30 metų ir kažkur tai Rusijos glūdumoje, tai yra tikrai sudėtinga. Bet šitoje situacijoje iš tikrųjų nuo žmogaus gyvenimas pasikeičia. Ar įmanoma jam pradėti išmokti gyventi naują gyvenimą? Kaip atleisti tokioje situacijoje? Ir vat žmogus jaučia išgyvenęs stiprią neteisybę ir nešiojasi tą nuoskaudą. Ir tuo metu, kai aš jį sutikau, jau buvo praėję 8 metai, jis kalbėjo vien apie tai.
Aha, tai jisai, reiškia, užstrigo, jisai nedarė veiksmų, kaip prisitaikyti. Nes čia, dabar, ką tu kalbi, tai man čia skamba kaip likimo neteisybė, nes tarsi čia nėra kažkokio konkretaus žmogaus, kuriam reikėjo paprieštarauti. Čia yra būtent, kad, na, kitas variantas, kaip jeigu tu būtum ten pasaulinio garso pianistas ir tau kažkas tai pradėtų daryti su tos rankos sanariais ir tu nebegalėtum išgydyti. Nu, tai sakytum, Dieve, už ką, kodėl tu toksai baisus esi, kodėl toks žiaurus. Ir tada galėjau amžiams užstrigti aukos rolę. Taip, ir tada sakysi, va, neteisybė buvo ir aš toj neteisybėj nuskendau, bet gali kovoti kažkaip, tai ar ne, nu, čia tas kovojimas įdomi, jeigu čia jau kai tu pasakai, tai man toksai žvilgsnis iš dvasinio taško gaunasi, kad vienoj pusėje durys užsidarė, bet gal kažkur langas atsidarė, kad gal galima tą situaciją išnaudoti kaip tai geruoju. Tiesiog, tai pripažįstant, kad tai yra neteisybė, beprasmybė. Prastai. Mhm, bet kaip tiesiog... sakytų katalikas, tai sakytų, čia vat, velnio reiškia pasireiškimas kažkokių blogų tvarkų, blogų, prastų, netikusių dalykų, kurie vat, taip mus pasyvė iš bendrai žmonių ir dėl to galų gale nukenti. Bet matau, kad pas laikas jau padaryti pertraukėlę. Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie neteisybę, ką daryti, kai jinai vyksta. Aš tai sakyčiau, kad reikėtų visai va taip, jeigu paprastai, tai susidėlioti su tiem žmonėm, kurie tiesiog va taip va dabar paimti ir paklausytojai, paimkite ir pasimatuokite dabar, kiek pas jūs neteisybės jausmą, nes kiekvieną dieną jis jaučiasi. Na, pavyzdžiui, kaip pas tave šiandien su neteisybės jausmu yra neteisybė?
Šiandien neteisybė.
Na, ne, emociškai, kaip tu jautiesi savo viduje, va šiuo metu pasaulis ir žmonės teisingi ar ne?
Šiuo metu iš tikrųjų aš esu aktyvioje kovoje, kur Vilniaus miesto savivaldybė ir krepšinio mokykla, kurioje aš dirbu sostinės krepšinio mokykla, tarpusavį aiškinasi santykius, kur man atrodo, kad neteisingai mūsų yra
Vienu žodžiu, tu dabar
tai
turi
neteisybės jausmo, bet man jais virsta į tokį kovingumą kažkaip apginti savo tiesą.
Jisai yra nepasidavimo režime, bet na,
atrodo, neįsijungia tas bejėgiškumo jausmas. Mm-hmm. Man atrodo, čia yra nemažas skirtumas, kad kai pajusi neteisybės jausmą, ką tada su juo darysi. Bet iš kitos pusės, jeigu visą laiką tai bus kovingumo jausmas, tai vat man važiuojant į čianais pakeliui iš tikrųjų buvo tokia situacija, kur žmogus manęs nematė ir jis taip stipriai užkišo. Man tiesiog reikėjo kalt ant stabdžių, išsukt biškį prieš eismą, kad į jį neatsitrenkti. Ir tuo metu, kadangi galvojau apie būsimą radio laidą, aš net nepagalvojau, kad kažkaip tai su juo kariauti. Tai va čia man nekilo joks kovingumas.
Mm-hmm. Aš galvoju apie savo irgi jaučiu tam tikrą neteisybės kiekį didesnį negu teisybės. Toks gal netipiškas man, nes dažniau aš jaučiuos, kad pasaulis teisingas. Bet irgi tokiam susimąstymė gal labiau, kodėl taip įvyko. Na, galbūt ten yra ir mano kažkoks indėlis, kad taip įvyko, kad taip žmogus suprato, taip pasielgė neteisingai ir dar tokiam apmąstymė neskubėjime kažką čia pasmerkti, koks čia procesas, aš vis bandau suprast, laukiu, kol truputėlį atviesiu tas neteisybės jausmas nueis, nors ir nėra labai didelis. Ir tada aš susigaudysiu ir imsiuos jau tų atstatomųjų veiksmų teisybės, nes maža ką, gal reikės ir savo pusę dar paremontuoti. Negali taip jau iš anksto žinoti. Kartais atrodo, kad kitas kaltas, bet pasirodo, kad pats esi dalyvauja tam kažkokiam cikle, kad tą kitą ir išprovokuoji kaip nors gal ir nejausdamas.
Ir vat aš ir galvodama, žinai, apie vat, bendrai visą masę klientų kalbančių apie neteisybės jausmą, aš dažniausiai girčiu klientus, kurie kaltina. Kaltina ten savo partnerį, kaltina savo tėtį, kaltina savo mamą. Ir per tą kaltinimą labai stipriai apriboja save nuo paieškos, o ką aš galėčiau daryti kitaip. Kad dažnai man tai skamba kaip užstrigimas praeityje, kuris yra kaip pasiteisinimas, kad va, mano dabartinė situacija yra sudėtinga dėl to, kad visi kiti yra kalti. Kad šiuo metu aš, tarkim, esu vienišas, sunkiai kuriantis artimus santykius žmogus, nes visi, su kuriais buvau prieš tai, buvo blogi partneriai.
Na, čia jau labai prastai skamba šitas momentas, bet kuriam psichologui, bet taip, va kuo man, pavyzdžiui, kaip yra su porų konsultacijom, jeigu, taip sakysim, nemoki gerai daryti porų terapijos, tai kai ateina pora, tai jie dažniausiai, kaip sakyt, stumia viens ant kito ir kažkuris iš jų dažnai būna aktyvesnis, tokio labiau kaltintojo rolė ir jisai bando, taip sakant, tau priduoti tą kitą partnerį, kad jūs jį pakeiskit, prašom, o anas vengia ir to partnerį, ir psichologą vengia ir daugmaž, va, atstatykite teisybę, o iš tikrųjų tai ką jiems turi sakyti, žiūrėkit žmonės, va tai, ką jūs dabar turite, jūsų yra bendros veiklos rezultatas. Kažkuris vienas gal per daug spaudžia persikoja, kažkuris kitas gal išsisukinėja, bėga, gal jau visiškai leido šitam užsilipti ir išlepino, bet jisai lygiai tiek pat kaltas, kad jis leido užsilipti. Nu, atsakingas, sakykim, žodį. Atsakingas.
Lygiai tiek pat neaiškus, ar ne, nes prasideda varžymasis, kad vat, aš kaltas 20%, jis 80%, bet, ne, bet svarbu tas bazinis sutarimas, kad abu du neša kalties, reiškia, abu turi neteisingumo savo elgesį.
Abu turi neteisingumo kažkokio tai, o jeigu ateina, todėl labai kartais gerai, aš tai mėgstu, jeigu vat, kažkokie tokie žmonės kreipiasi, tai pasikviesti tą labiau persekiojantį, kuris nori tą kitą pataisyti ir sakyti, žinai ką, mes gal individualiai su tavim padirbkim ir pažiūrim, o kas tavyje yra to, kad čia, na, matosi, kad tu piktas, nori pataisyti tą kitą, jauti neteisybę, o pažiūrime, kaip tu prisidėjai, kaip tu jautiesi, dėl ko tu kenti ir kažkaip nueiti nuo to piktumo, at, kaip sakai, tos antrinės emocijos, pažiūrėti, kas tavyje atsitinka, kodėl tu persekioji, kodėl tu puoli.
Bet ar tu sutinki, kad va, tas dažnas neteisybės jausmas, jisai gali reikšti visų pirma savo tam tikrą sudėtingumą prisitaikyti šiame pasaulyje, kad aš jau turiu tam tikrų rigidiškų įsitikinimų, kur vis tikiuosi, kad va, pasaulis paims ir pasielgs su manim kažkaip va, išskirtinai teisingai?
Aš manau, kad taip, čia va, kaip ir užsiminiau pradžioje keletas charakterių tipažų, tai vienas toksai, kurių tėvai jau buvo, na kaip sakyti, neteisingai elgėsi su vaiku, sakysime, nu, turi berniuką ir mergaitę.
Netlėpė poreikius, ar ne, vienas iš variantų.
Netlėpė poreikius, ne, iš viso dar kažkokia didesnė neteisybė, pavyzdžiui.
Dvigubus standartus,
vienam vaikui taip, kitam vienaip, arba, sakysime, jie tarpusio visau ten gėri dalinasi, vaikas ten kažkur tai auga tarp kitko tėvų užmirštas.
Su partneriu gražiai elgiuos, o su vaiku...
su vaiku jau kitaip.
Atsainiai.
Tai va, tai tokiais atvejais, bet tada žmogus, nu, va čia ir yra didžioji bėda, kad po to jisai žinodamas, kad ta neteisybė įvyko, jisai toliau natūraliai kažkaip jam kaip savo atrodo, kaip visiškai normalu, jeigu jisai vėl susiranda partnerį, kur vėl ta pati neteisybė vyksta. Na, tarkime, jeigu buvo šeima, kur reiškia vyrai žemino moteris tokia patriarchalinė, tai iš tos šeimos išėjusi dukra, jinai susiranda vyrą, kuris jie neužilgo pradeda žeminti, arba jau už pat pradžių jisai rodė tokius ženklus, bet jinai jis jai kažkoks vat, patrauklus savas. Tai tada paklausti, tik tu, kodėl aš toliau leidžiu tai neteisybei vykti, nes aš jaugi nebe tas vaikas, aš jau turiu daug galių visokių, aš jau galiu su to žmogum kažkaip tai aiškintis, ko vat kitą išsirinkti, jeigu jis toks beviltiškai nepakeičiamas.
Taip, bet iš kitos pusės, tai šitoje vietoje ir prasideda kaltinimas, ar ne, kad aš, vat, aš taip stengiuosi prisitaikyti, padėti visko būti geras, o kito žmogus teritorija mūsų bendroje erdvėje vis plečiasi. Bet man atrodo svarbu pamatyti tame savo tada negerumą, kad traukdamasis aš niekada nenubrėžiu ribos ir kad mano neteisingas elgesys ir yra nesugebėti pakovoti už savo teisybę ir nesugebėti pasakyti, kad ei, neteisinga su manim taip elgtis, nes kitas žmogus negali to suprasti, jis gali galvoti, kad tau gerai.
Arba jeigu tu neturi visai galimybių, jokių jau turi būti nubrėžti, kiek reikia, na, tai išeiti iš tokio santykio kažkaip.
Aš prisimenu savo klientą, kuris pasakė, kad aš sako, kiekvieną rytą pabundu lovoje mėgodamas ant kraštelio, nors mūsų lovo yra 2 metrų pločio, o žmona visą laiką vat, visą teritoriją užėmus. Aš kelis kartus, sako, esu persikėlęs į kitą pusę, atsigulęs jos pusę ir tai jinai prisispaudžia prie manęs ir sako, aš taip jaučiuosi ir spaustas, bet jis niekada nesugalvoja apie tai su ja pakalbėti.
Nesugalvoja pakalbėti arba net iš viso, sakau, vat įsivaizduok, kad ir tai pačiai klientai, sakiau, įsivaizduok, va, kad tu esi su vyrus, kuris, na, tavęs kažkaip tai nežemina, nerėkia ant tavęs, va, pabandyk tą sukurti, tą naują istoriją, kažkokią tai naują naratyvą, kaip atrodys tavo gyvenimas. Ir tą taip sunku viziją turėti. Atrodo, kad, nu, jeigu esi vaikystėje, taigi nekaltas buvai, jeigu gavai visą šitą nesąmonę. Vaikystėje tikrai mes galim patirti neteisybę, va čia faktas. Ir dalis žmonių ją patiria labai
nuožiai. Visi žmonės patiria neteisybės,
bet kai kas patiria
kokių mastų?
Labai didelio masto. Ir taip, vaikystėje, tai tu esi nekaltas, tu gali tikrai supykti dėl to, kad tai buvo vaikystėje ir na, tada kažkaip tai... kažkokį bent viziją turėt, kad tas neturi kartotis. Ir tada jau taip, eis kalba apie tavo savybių tiesinimą kažkokių, nes pavyzdžiui, va dabar kitą klientą atsiminiau, kuris kažkaip tai jam gaunas, kad jis už moteris labai labai daug moka, labai daug. Ir ypač dar jis, kai ieško dabar merginos, tai jisai su viena mergina padraugavo metus, per tą laiką suremontavo jos būtą, viskas už jo pinigų. Dabar jau kita mergina, tai sakau, nu tai ką jau su šita, nu va, pasipaiškėjo, kad jau mašiną jis jai padovanojas, jisai, reiškia, didelį jau jam gėda sakyti, aš sakau, jau kai tau gėda, ką nors man sakyti, tai tu jau pats gali savęs paklausti, kad tu matyti jau elgiesi nelabai sveikai, pagal savo senuosius scenarius. Ir jis labai bijo, aš sakau, tai kodėl tu, kodėl tokias tas dovanas baisias darė? Nu, sako, aš labai bijau, kad mane paliks. Ir man vienam žiauriai bloga, aš neturiu jokių būdų, kaip būti vienam gerai.
Mhm. Taip, baimė būti paliktai yra viena iš esminių priežasčių, kodėl leidžiam elgtis su savim neteisingai, ar ne?
Arba baimė patirti vat kažką tokio, kaip, kaip ta tokia šiurpi vienatvė, kažkokia tai kosminė, kur ten iš viso nežinai, ką atsiremti, ar dar kažką tai nuvertinimą, kad pasijausi visišku lūzeriu. Bet matau, kad pats laikas jau padaryti pertraukėlę. Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie teisybę, kaip čia tos teisybės daugiau turėti.
Aš irgi galvau, kad vadinasnai su vienu klientu tyrinėjome tokį konceptą, kur jisai sako, žinai, aš jaučiuosi, kad aš gyvenime darau tiek daug teisingų dalykų, kad aš labai daug rūpinuosi žmonėmis, labai daug rūpinuosi savo žmona, rūpinuosi savo trimis vaikais, darbe gerai atlieku savo pareigas, atrodo, sako, aš taip teisingai viską darau, o vis tiek jaučiuosi, kad pasaulis su manim neteisingas, kad jis turi tokį gilų įsitikinimą, kad vat, aš būsiu geras vaikas ir yra viršui dievulis tėvelis, kuris manim pasirūpins, kad veikia tas karmos principas, kad už gerą visą laiką yra atlyginama geru. Ir labai sunkiai gali priimti tą fortūnos principą, kaip pavyzdžiui buvo tokia situacija, kad ryte jisai randa išdaužytų savo automobilio langus. Dėl to, kad va, tiesiog kažkiek huliganai ėjo pro šalį išdaužė ir jis klausė, kodėl man, juk aš toks teisingas.
Na, va čia irgi savotiškai.
Bet man atrodo, kad čia irgi yra apie tokį sudėtingą santykį su šito pasaulio neapibrėžtumu. Kad iš principo, kad ir kaip teisingai tu elgsis, tai nereiškia, kad viskas tavo gyvenime ir vyks labai teisingai, kad vis tiek įvyks dalykų, kurių tu negali sukontroliuoti ir kurie nuo tavęs nepriklauso.
Sutinku. Bet dabar, jeigu grįžti dar dėl dalykų, kur patys žmonės prisideda prie neteisybės, tai labai prisideda per kalties jausmą. Aš labai pastebėjau, kad žmonės tai geriečiai, kur persiaukoja dėl kitų, tai paskui paaiškėja, kad jie jaučia baisę kaltę, vat, ne, tarkime. Na, va, tėvai, ten, o, mano mama vieniša, reiškia, tai mamai, tarkim, 55 metai, bet jinai absoliučiai vieniša, aš turiu ją rūpintis, sakysim. Na, tai tokia kaip ir per didelė empatija. Ir ar kaltė tai bebūtų, ar baimė, ar dar kažkas, bet man tai labai patinka lozungas nuostabus, kad jei nenustatysi ribų, visada jausi didesnį ar mažesnį kerštą, nuoskaudą. Rinksis ir tai sudraskys tavo santykius daug labiau su tuo žmogum, negu kad tu pasakytum tą savo prieštaravimą, ribą. Vienu žodžiu, tą kalties jausmą galima ištverti, baimę galima ištverti. Bet jeigu tu kaupsi nuoskaudas, tai tu garantuotai sugadinsi santykius, garantuotai. Tu nutolsi, tu prasigersi, tau dar kažkas atsitiks ir vis tiek to artumo nebus. Tai va tą argumentą žmonėm.
Man atrodo, kad vienas iš išsakymo labai svarbių elementų yra tai išsakydamas, tu turi šansų sužinoti, kad tavo nuostatos, tavo lūkesčiai arba tavo įsitikinimai irgi gali būti neadekvatus, dėl ko tu jautiesi neteisingai, bet iš principo gyvenime, norint išsaugoti santykius, gali tekti keisti savo bazinius įsitikinimus. Nes nemažai žmonių iš tikrųjų atsineša tam tikras fantastinės įsivaizdavimus, fantastinės iliuzijas, kad, pavyzdžiui, kitas žmogus turi skaityti mano poreikius ir juos tenkinti.
Taip, tu dabar kalbė apie visai kitą tipažą, jie yra skirtingi, yra tikrai tie, kur kaltė baimė ir neleidžia. Nu, at, žmogus, kaip sakoma, jeigu pats savo nebūna geras, tai ir kiti jam geri nebūna. Jis vis tiek turi pasiekti kažkokį tai rūpinimo su savimi, reiškia tą pojūtį, atsiminti jausmą, kad aš esu vertas ir tik tai tada gausiu tai iš kitų. Bet tai, ką tu kalbi, yra gal tokia truputėlį narcisistų jau sfera, kurie narcisistai ir paranoiški pats klientai, aš pastebėjau, jie labai mėgsta visą laiką, jie kaltina kitus, būna aukos roliai, va taip tarsi jiem pasaulis dar kažko nedavęs ir kai ten jau pažiūri taip labai adekvačiai, paskaičiuoji, tai atrodo, kad pas juos yra godumas kažkoks nesvietiškas. Ir ką sako, būna labai įdomi paaiškinimas, sako vaikystė, aš supratau, kad nieks man nieko neduos ir nedavė. Tai aš viską dabar pati pasiimsiu. Ir pasiimsiu taip, kad man, taip sakant, nesvarbu, ką kiti galvoja. Pasiimsiu ir tiek. Tai va toksai pasižiūrėjimas jau yra tai, kad žmogus pats yra labai neteisingas, bet jam atrodo dar, kad kiti neteisingi. Jo savo godumą jau kaip ir nemato arba savo nejautrumo kitiem.
Bet iš kitos pusės, man atrodo, tikrai nelengvas kelias yra kažkaip tais priimti savo gyvenimo duotybės ir nematyti to kaip neteisybės. Aš turiu omeny, kad nekartą esu dirbęs su neįgaliai žmonėm, kurie, tarkim, vieni turi tam tikras fizinės negalės, o kiti psichinės negalės. Ir iš tikrųjų, lygindami save su kitais, lygindami tam tikrus visuomenės reikalavimus, kad vat, tarsi visuomenė, kad aš atrodyčiau sėkmingas, siekia, kad aš būčiau darbingas, kad kurčiau šeimą, bet vat, aš turiu psichinę negalę. Ir didelė dalis mano energijos iš tikrųjų iškeliauja vien, kad su liga išgyvenčiau šitam gyvenime. Ir nepasiekiami man tie atributai. Tai kaip vat priimti tokį neteisingumą?
Kaip priimti tokį yra ypač sunku, aš manau, bet čia labai įdomiai kita mintis siejasi su tuo, kad tiesą sakant, kartais ir verta pastebėti, kiek teisybės. Nes yra tikrai dalis žmonių, kurie dalis iš savo egoizmo užsiciklinę ant to, kad tą neteisybę stebi propadidinamą stiklą, nu kur čia dar neteisybė, kur čia dar su ko pakovojus. O kiti dėl tikrai gyvenime įvykusios neteisybės užsiciklinant tos neteisybės, nes taip tikrai įvyko, bet tiesą sakant, kiek teisybės aplink tai. Na, kad ir tie neįgalų žmonės, jiegi ne visi, aišku, bet dalis iš jų gauna neįtikėtinai daug pagalbos iš kitų, iš tų įgalių ir jais įrūpinamas ir visokios galimybės suteikos, tokios pagalbos, kurios gali visai negauti tie, kurie normaliai jiems su sveikata. Tai va tas teisybės pastebėjimas yra irgi vienas būdas, kaip išeiti iš neteisybės, tai truputėlį daugiau susikoncentruoti va būtent į teisybės jausmą. Nes ir visų pirma didžioji teisybė, tai čia iš dvasinio taško, o ką aš nusipelniau, kad aš iš viso gyvenčiau, kad aš iš viso turėčiau, reiškia, normalią sveikatą, tenais, jeigu kalba apie tai arba normalius ten draugus partnerius, iš viso mažai mano nusipelnimo. Tai vėlgi tų kažkokių likimo susidėstimo dalykai. Ir kai kur jisai sudėsto taip, kai kur sudėsto anaip.
Ir man atrodo, kad va čia mes galiausiai ir atsiremėm tą bazinį įstikinimą. Tai pasaulis teisingas ar neteisingas? Pasaulis turi tam tikrą tvarką, kad aš elgdamasis vienaip ar kitaip įtakoju, darau įtaką savo ateičiai. Ar vis dėlto yra ir išimtis, prie kurių kažkaip reikia
pristaikyti? Aš manau, kad pasaulis tai be abejo yra labai įvairus, yra didžiulė įvairovė.
Bet ar toje įvairovėje yra tik chaosas, ar yra ir tam tikra tvarka?
Tai, bet čia yra jau dvasiniai tavo pasakytų, jeigu žmogus yra dvasingas tikintis, tai jisai tiki, kad ten yra tvarka. Jeigu jis nėra dvasingas, tai yra, jeigu jisai netikintis, tai jisai galvoja, kad tai atsitiktinumas. Bet dar yra dar vienas labai neteisybės giedojimas didelis mano klientų tarpe, tai toksai, kodėl aš, o ne mano partneris, turi dabar pradėti šitos reikalus tvarkyti, mūsų konfliktus spręsti, kodėl aš pirma turiu daryti gerą darbą, kodėl aš pirma turiu atleisti, kodėl aš pirma turiu pasistengti, kodėl aš turiu jį suprasti, jis manęs nesupranta. Ir va toks supratimas teisybės, mano požiūriu yra, va būtent tai, ką pradžioje minėjau, yra labai vaikiškas supratimas. Kad kodėl sesiai davė du saldainius, reiškia, o man tik vieną. Jisai toksai, kad jeigu esi suaugęs žmogus, tai teisybė yra įmanoma tik tai tuo reikalai veikia tik vienu būdu. Jeigu pats pirmas darai gerą žingsnį. Tai yra taip, tai yra neteisinga, bet viskas galiausiai tampa teisinga po to. Galiausiai tavo partneris atsidėkoja už tai, galiausiai, aišku, ne tai, kad tu vien
ne
tik tai...
Ne kiekvienas, bet jeigu va, tu bandai spręsti ir matai, kad kitas nesprendžia ir matai, kad kitas nedėkingas, galiausiai gali turėti galimybę keisti partnerį.
Tai, ir tu prieš save jautiesi labai gerai, nes matai, kiek tu padarai.
Ir padaręs viską prieš tai, kad išsiskirtum.
Taip, bet čia mūsų vaikiškoji dalis, taip pat pyksta, bet kodėl aš, o kodėl
ne. Su aukos dalimi, žinai, tokia aukos pasyvi agresija, kad aš ir taip įskaudintas, aš pirmas nepradėsiu. Laukiu, kad kitas pradėtų. Ir tada sėdi du žmonės, abu du aukos
būvį. Arba pikto vaikų užsispyrusio.
Pikto vaiko galėtume sakyti. Ir keršto ratas sukasi. Abu kerštauja prieš viens kitą, pasyviai, agresyviai atsitraukdami ir nei vienas nesimdami iniciatyvos spręsti. Tai man atrodo, kad vienas iš saugystės elementų yra tas proaktyvus iniciatyvumas imti atsakomybę ir spręsti neteisybės. Ir matyti savo neteisingą dalį.
Čia taip, o va tai, nuo ko tu pradėjai, kad bendrai likimas ar teisingas ar neteisingas, tai dažnai galima tai perversti tokį sakinį. Man atrodo, likimas neteisingas, bet tai ką reiškia? Tai, kad aš noriu, kad gyvenimas klostytųsi taip, kaip aš norėčiau. Tai ar gali gyvenimas klostytis, ar gali viskas klostytis, kaip aš norėčiau, kad nesu aš toks visagalis, reiškia. Na, tarkime, aš noriu, kad mano gimtadienio šventė va šitaip įvyktų, o mano svečiai va kitoj nuotaikai ateina. Ir kitaip susiklosto viskas, ir dabar va neteisybė baisi. Tai yra toksai, nu, kaip sakyti, visagalybės kažkoks pojūtis, kad ne va čia aplink tave viskas sukasi, kad, o esam tik maži tokie varšteliai didelės visumos, ir kaip tu mažas varštelis būdamas, kaip tu ten tą teisybę taip jau gali įvesti.
Ir man atrodo, kad perdėtas teisybės reikalavimas yra vidinio nesaugumo išraiška, kur iš to vidinio nesaugumo aš taip stengiuosi viską sukontroliuoti ir retai būnu toje momente, kur tiesiog esu stebėtojas ir stebiu, kaip pasaulis vyksta. Nes vat ir šitame pokalbė aš galėčiau vis bandyti temti kažkur į savo pusę, į savas temas, bet kartais prisijungti prie tavo temų, ar ne? Ir tai yra neišvengiamai kažkaip tais, kad mes kartu kūrėme.
Labai gerai, kad mes neturim aštraus neteisybės jausmą, nes tada baisiai smarkiai kariautume tarpusavį. Čia aš savo bandyčiau prastumti. Nes
tas svarbu jausmą yra įžeidų žmonės, ne? Ir tas įžeidumas labai greitai pasimato.
Na tai kągi, aš manau, kad jau eina į galą mūsų laida ir kažkaip tai norėtųsi dar palinkėti radio klausytojams, kad jeigu jau ta neteisybė, na va tokia, va, netinka viskas, ką pasakėm, bet vis tiek ta neteisybė vyksta, tai tiesiog pasižiūrėti tuo, na, tokiu pusiau dvasiniu tašku, o kur aš pats galiu patobulėti gavęs naują iššūkį, gavęs sunkią situaciją. Jeigu aš jau pritaikiau kitus būdus teisybės statyti, bet vis tiek, va, neveikia tas likimas toks, gal tai galimybė man labai paaugti kaip žmogui, nes sako, kas kuo daugiau iššūkių žmogus turi, tuo jis gali daugiau sustiprėti. Tai jau belieka pasiguosti tuo.
Šiandien ir man šitas tinka. Man dar patinka ta mintis, kad o kas čia yra per pamoka, kurią aš galiu išmokti, kad jinai vėl pas mane nesugrįžtų.
Na, o baigiant radio laidą, tai dar norėčiau pasakyti, kad labiausiai dėl neteisybės, aišku, jaučia jautrų žmonės kenčia.
Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausia.